ស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទស្ដីអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលនេះគឺលោកសុកពីទូនាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះជូនទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាសូមអញ្ជើញលោកសៃម៉ូនីចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីនុចសារីតាបាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញមានសញ្ញាណមួយចំនួនដែលហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរមួយពីប្រព័ន្ធដែលពឹងផ្អែកទៅលើលុយកាក់បពុនិយមឬក៏ខ្សែស្រឡាយក្រុមគ្រួសារជាដើមនឹងទៅរកប្រព័ន្ធមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗវិញបាទទូយ៉ាងយើងឃើញថាការប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីៗនេះដែលធ្លាប់តែប្រឡាក់ប្រឡូកទៅដោយការលួចចម្លងឬក៏ការសូកប៉ាន់ឯនោះកំពុងត្រូវបានប្រែក្លាយឲ្យទៅជាការប្រឡងដែលផ្អែកលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បេក្ខជននីមួយៗជាដើមបាទហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរយើងឃើញមាននិន្នាការនៃការព្យាយាមឬចេតនានៃការផ្ទេរអំណាចពីអ្នកដឹកនាំវ័យចំណាស់មួយចំនួនទៅឲ្យអ្នកដឹកនាំក្មេងៗដែលមានសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់ជាងពួកគាត់ជាដើមបាទអញ្ចឹងតើនៅពេលនេះវាដល់ពេលដែលយុវជនខ្មែរត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីអាចប្រឡងប្រជែងដើម្បីជាប់ឬក៏ទទួលបានការងារធ្វើឬក៏ធ្វើអ្វីៗដោយខ្លួនឯងជាងពឹងផ្អែកទៅលើគ្រួសារនិងបពុនិយមហើយឬនៅបាទថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនដោយមានលោកសុកពីទូជាវាគ្មិនរបស់យើងបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកពីទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូដែលបានខ្ញុំចំណាយពេលជួយចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះលោកពីទូអាចផ្ដល់ជាការយល់ឃើញរបស់លោកបន្តិចមើលថាតើលោកមើលឃើញសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែគិតគូរពីរឿងហ្នឹងហើយឬនៅរឿងដែលអនុញ្ញាតឲ្យយុវជនក្មេងៗនឹងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងជាជាងពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមគ្រួសារទៅលើខ្សែស្រឡាយលុយកាក់អីហើយឬនៅបាទឬក៏វានៅវែងឆ្ងាយនៅឡើយទេបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកមនីបាទហើយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទជាទីមេត្រីតើតើប្រធានបទខ្ញុំគិតថាវាជាប្រធានបទល្អជាពិសេសបន្ទាប់ពីមានការកំណែទម្រង់យ៉ាងតក់ក្រហល់ថាយ៉ាងតក់ក្រហល់ទៅទៅលើការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិសួរថាតើយុវជនកម្ពុជាយើងត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយឬនៅសម្រាប់ពឹងទៅលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមមួយតាមពិតការកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធការប្រឡងទុតិយភូមិមួយនឹងវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់លាស់ថាតើយុវជនយើងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយឬនៅហើយថ្មីថ្មីខ្ញុំខែមិញដូចជាខ្ញុំបានមើលព័ត៌មានគឺថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកស្នើប្រកាសឲ្យមានការប្រឡងឡើងមួយសម្រាប់អ្នកធ្លាក់អញ្ចឹងបានន័យថាយុវជនយើងនឹងគាត់អត់ទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈអីស្រួលបួលទេជាភាគច្រើនយើងអាចនិយាយថាយុវជនយើងអាចមាន2ឬ3ផ្នែកទី1អ្នកដែលមានប្រាក់ទី2អ្នកដែលអាចមានលទ្ធភាពសិក្សានិងទី3អ្នកដែលគ្នាក្រីក្រខ្វះព័ត៌មានតាមពិតចំពោះអ្នកមានគាត់ប្រហែលជាត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិក្នុងការធ្វើការងារដែលមានសមត្ថភាពដែលគាត់អាចរៀនបានចេះដឹងគាត់បានចូលមហាវិទ្យាល័យល្អរហូតដល់អ្នកខ្លះបានហៅរូបកូនទៅបរទេសឬក៏កូនលោកធំមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងកំពេចថាប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើននឹងជាប្រទេសនៅក្រីក្រពងអភិវឌ្ឍហើយជាមួយនឹងអត្រានៃយើងហៅថាបន្ទាន់នៃភាពក្រីក្រនឹងមានក្បែរ 20% ទៀតហើយប្រជាជននៅតាមជនបទខ្លួនឯងនឹងក៏គាត់កង្វះខាតព័ត៌មានអញ្ចឹងឲ្យការត្រៀមលក្ខណៈនេះខ្ញុំគិតថាអត់យុវជនខ្លួនឯងផ្ទាល់នឹងដែលជាក្មេងៗនឹងពួកគាត់អត់ទាន់បានត្រៀមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវស្រួលបួននៅឡើយទេជាពិសេសសម្រាប់ការកំណែទម្រង់មួយដែលគ្មានការចូលរួមពីគាត់នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ពួកគាត់ហើយយើងអាចមើលឃើញការប្រឡងយថាប្រឡងបាក់ឌុបទី12នឹងគឺលទ្ធផលគឺបង្ហាញជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើយុវជនភាគច្រើនរបស់យើងនឹងបានត្រៀមលក្ខណៈហើយឬនៅបាទ
បាទអឺដោយឡែកយើងលោកពិទូលើកឡើងថាវាហាក់ដូចជាការកែតម្រង់មួយដែលលឿនពេកប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងក៏យើងបើយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលមានកូនគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនេះហ្នឹងគាត់ដូចជាមិនបង្ហាញការបារម្ភជ្រុលពេកខ្លាចពេកថាកូនគាត់អាចធ្លាក់ពីការប្រឡងឬក៏អត់មានឱកាសទៅរៀនបន្តដើម្បីបានអនាគតភ្លឺស្វាងជាងនឹងទេប៉ុន្តែនៅមានពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលគាត់អាចបារម្ភឬដោយសារប្រហែលជាគាត់មានទំនោរចេះតែគិតថាការប្រឡងមិនចាំបាច់ខំប្រឹងពេកឲ្យតែមានលុយមានខ្សែមានប៉ាក់ពួកអីអាចសោកអីចឹងគាត់អាចបារម្ភពីអនាគតរបស់កូនគាត់ដែរតើលោកមើលឃើញនិន្នាការឬក៏ផ្នត់គំនិតឪពុកម្ដាយខ្មែរយើងនឹងហ៊ានប្រឈមទៅនឹងការឲ្យកូនប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខំប្រឹងខ្លួនឯងឬក៏ចេះតែមានទំនោរនៅតែឃុំក្រងកូនចៅនឹងហើយកុំឲ្យកូនចៅនឹងប្រើសក្តានុពលរបស់ខ្លួននឹងចេះតែចង់ជួយកូនជួយចៅនឹងទៀតបាទ
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតមិនមែនតែឪពុកម្ដាយទេសម្រាប់យុវជនខ្លួនឯងនឹងក៏គ្នាចង់បានសមត្ថភាពប៉ុតប្រកបរបស់ខ្លួនឯងមួយដែរនៅពេលដែលគ្នាត្រូវបានផ្តល់ឱកាសហើយនៅពេលដែលប្រឡងបាក់ឌុបចប់នោះខ្ញុំបានចុះទៅមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពង់ចាមហើយទីជនបណ្ដាញរបស់ក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជានឹងគាត់គឺជាសិស្សគាត់បានប្រឡងទី12សួរគាត់ពេញចិត្តនឹងកម្ដៅទម្រង់នឹងទេគាត់ពេញចិត្តនឹងបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយឪពុកម្ដាយមួយចំនួនក៏ពេញចិត្តដែរក្នុងការបង្ហាញកូនឯងនឹងមានសមត្ថភាពបើពិតប្រាកដមែនហើយចំណុចខ្ញុំរៀនគឺអញ្ចឹងដែរខ្ញុំគិតថាពេលណាអាការបាក់ចាក់ការសោកលុយនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ខ្ញុំតែសម័យថ្មីថ្ងៃណាមួយនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ក៏ប៉ុន្តែសួរថានៅពេលដែលគាត់ឡើងមកកាន់តំណែងរយៈពេល4 5ខែ3 4ខែនៅពេលដែលការងារដែលយើងគិតថាជាការមួយដែលសឹងតែខ្លាចទៅជាវប្បធម៌នៃការប្រឡងទៅហើយ4 10ឆ្នាំហើយយើងមកកំណត់ក្នុងព្រៀមដល់អត់មានមើលអាអ្វីដែលជាកំហុសរបស់ខ្លួនឯងតែយើងអាចយកទម្លាក់ខុសទៅលើសិស្សទាំងអស់សួរថានឹងវាមានការចូលរួមពីសិស្សអត់ទី1ទី2ចំពោះអ្នកដែលដូចខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក៏មានលទ្ធភាពបានមានថវិការៀនគួរមានថវិការទិញសភើអីគ្រប់គ្រាន់គាត់ពេញចិត្តនឹងកម្លាំងទ្រង់នឹងថាគាត់ចេះចំពោះគ្នាដែលនៅជនបទដែលគ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈអីសោះតើគ្នាទៅពឹងលើអីហើយ complex ថាកម្លាំងទ្រង់នេះបើតាមខ្ញុំសង្កេតទៅគឺវាអាចប្រត់ផលច្រើនចំពោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះដែលមានលទ្ធភាពតើវានឹងផ្លាយទៅជាអាវុធមួយដ៏ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលក្រីក្រគ្នាបានត្រៀមលក្ខណៈហ្នឹងកាន់តែទទួលរងគ្រោះថែមទៀតវាមិនមែនជាគោលនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងអ្នកក្រទេតែវាជាអាចជាគោលនយោបាយមួយដែលគ្រប់គ្រងអ្នកមានឬដែលមានលទ្ធភាពដែលអាចមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់យើងបច្ចុប្បន្នកំពុងតែព្យាយាមជួយអ្នកក្រឬសារអ្នកក្រគាត់ជាជនងាយរងគ្រោះចុះបើសិនជាគាត់នៅពេលនេះគាត់តែអត់បានមានលទ្ធភាពជាប់បាក់តជាប់ទី12អញ្ចឹងសួរថាគាត់នៅបន្តរៀនទៀតអត់នៅពេលគាត់បន្តរៀនតាថ្ងៃខាងមុខនឹងវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិសង្គមបែបណា
ប៉ុន្តែ
អញ្ចឹងបានយើងចាប់តាមវាមានប្រឡងឡើងវិញពេញចិត្តមិនប្រឡងឡើងវិញទេ
បាទលោកពីទូតាមក្រសួងអប់រំលោកបានលើកឡើងថាការរឹតបន្តឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើឲ្យក្មេងនឹងគាត់ខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្របាទដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ទៅវិញបាទ
បាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងក៏តែយើងគួរតែចាប់ដើមយើងគួរមើលពីអ្វីដែលជាបញ្ហានៅក្នុងខ្លួនឯងទីមួយតាំងពីសភើគោលនៃការសិក្សាក៏សូមផ្ដល់ក៏ទួស្គាល់ថាខ្លះមានសភើគោលឲ្យសិស្សរៀនគ្រប់គ្រាន់ទេទីពីរគុណភាពគ្រូបង្រៀននៃការមកសិក្សាក៏គ្រូស្គាល់ខុសត្រូវទួស្គាល់អានឹងដែរអញ្ចឹងតើសិស្សតែគ្នាអត់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់តើគ្នាអាចធ្វើខ្លួនមានសមត្ថភាពបែបណានៅពេលដែលគ្នាអត់មានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ការបដិបត្តិអត់មានការយកចិត្តទុកដាក់នេះខ្ញុំគិតថាកម្លាំងរបស់ខ្ញុំគ្រប់គ្រងតែខ្ញុំចង់ថាវាជាការកម្លាំងរបស់គួរតែមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធហើយការកម្លាំងរបស់នេះទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើទៅកំណែនរងយើងត្រូវមើលទាំងពាក្យយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីកំហុសខ្លួនយើងផងនិងកំហុសពីសិស្សផងអ្វីដែលកំណែនរងខ្ញុំមើលឃើញគឺយើងមើលឃើញតែកំហុសរបស់សិស្សតម្រូវកំហុសទៅលើសិស្សថាសិស្សអត់ខំរៀនទើបប្រឡងធ្លាក់ក៏តែអ្នកដែលបរៀនស្ថាប័នដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មនឹងយកបានមើលកំហុសខ្លួនឯងខ្ញុំគាំទ្រកំណែនរងតែសូមឲ្យកំណែនរងមួយដែលមានការចូលរួមហើយមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតាមកំហុសរបស់អរគុណគីបាទគាត់ទាំងអស់បាទអ
រគុណបាទប៉ុន្តែឥឡូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញសញ្ញាមកដែរថាប្រហែលជាអាចនឹងមានការប្រឡងជាលើកទី2សម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសដល់សិស្សដែលគាត់ប្រឡងអត់ជាប់នៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះទៀតតើអានឹងជាការជួយផ្ដល់ចំណែកមួយណារួមចំណែកដល់ការធ្វើម៉េចឲ្យយុវជននឹងគាត់អាចមានឱកាសបង្ហាញឬក៏ប្រឹងប្រែងទៀតក្នុងរយៈពេលមួយខែឬក៏មួយខែកន្លះទៅមុខទៀតហ្នឹងបាទ
បាទតាមពិតការប្រឡងឡើងវិញវាការប្រឡងសម្រាប់អ្នកដែលធ្លាក់ហ្នឹងវាជារឿងមួយល្អដែរក៏តែចង់ដូចខ្ញុំនិយាយថាមួយខែឬក៏កន្លះខែអ្នកដែលជាប់ហ្នឹងអ្នកដែលធ្លាក់គឺណាគេភាគច្រើនអ្នកដែលធ្លាក់ខ្ញុំគិតថាការប្រឡងនេះបើសិនជាកែបានត្រឹមត្រូវប៉ុណ្ណឹងអ្នកដែលចេះហ្នឹងអ្នកដែលជាប់គឺអ្នកចេះហើយ អ្នកដែលមិនចំក៏ហត់ជាអ្នកដែលគ្នាអត់មានលទ្ធភាពអីគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្រឡងឡើងវិញគ្រាន់តែដើម្បីខ្ញុំគិតថាប្រឡងឡើងវិញឬមិនប្រឡងឡើងវិញវាអត់បញ្ហាព្រោះយើងមើលកម្រិតពិន្ទុទៅព្រោះកន្លងមកយើងធ្លាប់ធ្វើអារបៀបកាន់សិស្សធ្លាក់ខ្លាំងពេកយើងបន្ថយពិន្ទុបន្ថយទៅអានេះហើយនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយនៃការកំណត់ទម្រង់មួយដែលយើងអត់បានមានជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រឹមត្រូវខ្ញុំមើលទៅណាវាធ្វើឲ្យដែលគ្នារួមគ្រួងផ្លាច់ជនរួមគ្រួបន្តទៀតនៃកំណែម្ដងនេះហើយគិតថាក្រសួងលើក្រោយគួរតែមានការពិសាស្របួលទៅតេតងនឹងកំណែម្ដងអប់រំព្រោះគុណភាពនៃការអប់រំវាមិនមែនល្អនៅពេលថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងទេវាពឹងផ្អែកលើច្រើនតាំងពីកត្តាសិស្សខ្លួនឯងផ្ទាល់តាំងពីកត្តាបរិក្ខារសម្ភារៈផ្សេងៗក្នុងការផ្ដល់សេវាអប់រំដល់សិស្ស
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទដោយមានលោកសុកពីទូជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនរបស់យើងនៅយុគនេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង្អល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook អាចចូលមកកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់យើងគឺ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងបាទកំពុងរងចាំតាមបណ្ដាញទូរស័ព្ទគឺកញ្ញាស្រីលៀបបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាស្រីលៀបបាទចាសសូមជម្រាបស
ួរអ្នកទូរស័ព្ទនេះផងហើយក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់វាគ្មិនផង
បាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញបាទមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទ
ការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរក្នុងសង្គមខ្មែរពឹងផ្អែកលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងខ្ញុំឃើញពេលប្រឡងបាក់ឌុបថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមានការរឹកបន្តឹងល្អប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្ញុំចង់សួរថាតើក្រសួងអប់រំកែប្រែក្នុងពេលតប្រឡងនោះឬក៏ត្រូវកែប្រែទីតាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកនៅពេលមិនមែនខ្ញុំចង់និយាយថាគួរកែប្រែពេលប្រឡងឬក៏កែប្រែក្នុងការគ្រូបរិញ្ញាបត្រត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បើសិនជាការប្រែតទៅប្រឡងហ្នឹងហើយបើសិនជាការសិក្សារបស់គាត់គ្រូអត់បានយកចិត្តទុកដាក់ពង្រៀនមិនគ្រប់ម៉ោងតើវាជាបញ្ហាសម្រាប់យុវជនខ្មែរទេហើយវាជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែរអត
់បាទប៉ុណ្ណឹងស្រីលៀបបាទសូមអរគុណច្រើនបាទកញ្ញាស្រីលៀបបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទសូមជួយលោកពីទូបាទ
បាទតាមពិតយើងបាននិយាយគ្នាច្រើនមុននឹងតកតងទៅនឹងកំណែទម្រង់ដែលខ្ញុំបាននិយាយថាការកំណែទម្រង់នៅពេលថ្ងៃប្រឡងហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាការពង្រឹងគុណភាពអប់រំពិតប្រាកដទេនិយាយរួមទៅតែគាត់អាចជាការជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឲ្យជាប់ទេតែថាពង្រឹងគុណភាពអប់រំហ្មងមែនទេតែជ្រើសរើសអ្នកដែលមានសមត្ថភាពឲ្យជាប់ការកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដគឺយើងដូចស្រីលៀបបាននិយាយខ្លួនឯងអញ្ចឹងតើមើលតាំងពីដំបូងមកតាំងពីសភើសិក្សាតាំងពីការបរៀនរបស់គ្រូតាំងពីសិស្សតាំងពីថាគាត់មានអីខ្លះដែលយើងគួរតែកែហើយខ្ញុំគិតថាក្រសួងប្រហែលជាគាត់ចង់ធ្វើអានេះជាមួយដើម្បីបង្ហាញពីបង្ហាញពីអំណាចរបស់គាត់ក្នុងការកំណែទម្រង់ដើម្បីឲ្យសិស្សលើក្រោយគាត់មានការខំប្រឹងរៀនសូត្រទន្ទឹមនឹងខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាក្រសួងគាត់នឹងមានការកំណែទម្រង់ដល់មើលទៅលើកំហុសខ្លួនឯងផងគឺថាមិនមើលតែកំហុសទៅលើសិស្សមកតាមមិនមែនបន្ទោសសិស្សថាអត់ខំប្រឹងរៀនត្រូវធ្លាក់ប៉ុន្តែគណៈដែលយើងជាអ្នកផ្ដល់សេវាឲ្យគេយកបានលុយកំហុសថាតើយើងបានផ្ដល់សេវាគេបានកម្រិតណាបាទ
បាទឥឡូវយើងក្រៅពីការប្រឡងថ្មីថ្មីនេះយើងក៏លើកមើលទៅឲ្យផុតពីនឹងបន្តិចទៀតបាទគឺនៅក្នុងសង្គមប្រព័ន្ធសង្គមយើងតែម្ដងលោកពីទូក៏លើកមើលថាតើយើងយន្តការដែលយើងមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងនឹងបានបើកឱកាសឲ្យយុវជនគាត់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានមុខតំណែងការងារឬស្អីអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយឬនៅតាមដែលលោកមើលឃើញនោះបាទ
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតបើសិនជាយើងនិយាយអំពីក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋនិងស្ថាប័នឯកជនវាអាចជារឿងពីរផ្សេងគ្នាក្នុងស្ថាប័នឯកជនខ្ញុំគិតឃើញថាខ្ញុំមើលឃើញថាយុវជនភាគច្រើនលោកឱកាសច្រើនក្នុងការបានការងារនៅស្ថាប័នឯកជនតែដល់ឡែកក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះយើងសង្កេតឃើញថាមានការបើកទូលាយដែរតាមការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអីចូលក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋតាមការប្រឡងបច្ចេកទេសផ្សេងហើយ បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញកន្លងមកដោយសារមានយុវជនក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាយើងមួយចំនួនលោកបានទៅប្រឡងអីដែរឃើញថាការប្រឡងមានការរឹតបន្តឹងគួរសមដែរដែលយើងមើលឃើញណាក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលមិនមែនយើងទាន់នឹងព្រោះកន្លងមកភាគច្រើនហ្នឹងការប្រឡងស្ថាប័នរដ្ឋហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាត្រូវបានគេកំណត់ទុកជាមុនមកដែលជាខ្លាយទៅជាការនិយាយស្ដីមួយជាវប្បធម៌ថាប្រឡងមានលុយមិនបានជាប់អញ្ចឹងណាតែខ្ញុំគិតថាឱកាសដែលបើយើងមើលពីនីតិវិធីពីដំណើរការគឺស្ថាប័នរដ្ឋផ្ដល់ឱកាសបើសិនតំណែងជាមន្ត្រីរាជការគឺយើងមានផ្ដល់ឱកាសតាមរយៈការប្រកាសប្រឡងពេញពាក្យប្រឡងពេញអីហើយបើតាមបទពិសោធន៍របស់បណ្ដាយុវជនកម្ពុជាមួយចំនួនឃើញថាការប្រឡងមានការរឹតបន្តឹងអីត្រឹមត្រូវច្រើនមានការបរិញ្ញាបត្រប្រឡាក់អីច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើតំណែងជាអ្នកសម្រេចចិត្តឬក៏ដល់តំណែងនយោបាយយើងឃើញថាឱកាសសម្រាប់យុវជនដែលមានសមត្ថភាពនឹងហាក់បីដូចជានៅមានកម្រិតជាទូទៅយើងសង្កេតឃើញថាក្នុងតំណែងធំនេះភាគច្រើនហ្នឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាផ្ដោតឲ្យទៅលើយើងគិតថាផ្ដោតឲ្យទៅលើអ្នកដែលមានវ័យចំណាស់ឬក៏ដែលជាខ្សែស្រឡាយរបស់អ្នកដែលមានអំណាចនៅដឹកនាំអញ្ចឹងតំណែងមានពីរខ្ញុំចង់និយាយថាតំណែងក្នុងរាជការស៊ីវិលហាក់បីដូចជាបើកទូលាយច្រើនក្នុងយុវជនក្នុងការទទួលបានតំណែងហ្នឹងតែតំណែងជាអ្នកនយោបាយឬតំណែងជាជាប់ឆ្នោតឱកាសសម្រាប់បើកឲ្យយុវជនហ្នឹងគឺនឹងមានចង្អៀតមែនទែនបើសិនជាយើងអត់មានខ្សែស្រឡាយអត់មានថវិកាអត់មានអីហើយរបៀបថាយើងនៅទៅចូលនៅក្នុងបាក់នឹងថ្មីថ្មីទៀតគឺយើងហាក់បីដូចជានឹងមិនទទួលបានតំណែងហ្នឹង
បាទអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទយើងមានសំណួរអស់លោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទមានសំណួរជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរដែលស្រដៀងគ្នាឬប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហ្នឹងបាទជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទសំណួរចេញពីរដ្ឋភីវឌ្ឍណាត់ហើយនឹងងៅខៅហុងបាទទាំង3អ្នកសួរប្រហាក់ប្រហែលគ្នាខ្ញុំសូមអានសំណួររបស់រដ្ឋភីតែមួយទេបាទរដ្ឋភីមុននឹងសួរសំណួរហ្នឹងបានផ្ដល់ជាបទអត្ថាធិប្បាយខ្លះខ្លះបាទតកតងទៅនឹងធានបត់របស់យើងនឹងបាទរដ្ឋធានសរសេរថាស្រុកខ្មែរគ្មានប្រយោជន៍ទេមានសមត្ថភាពតែគ្មានខ្សែស្រឡាយនឹងប៉ពួកបានត្រឹមតែអ្នកបម្រើគេគ្មានផ្លូវបានខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ទេក្នុងជួររាជការតើយកអ្វីមកធានាបើជាទម្លាប់ទៅហើយកូនអ្នកធំរៀនចប់បានធ្វើធំភ្លាមកូនរៀះបានត្រឹមតែធ្វើការឯកជនឬក៏បើកអាជីវកម្មខ្លួនឯងសំណួររបស់លោកគឺថាតើត្រូវធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីលុបបំបាត់វប្បធម៌លើកបន្ទប់បែបនេះបើសំបីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ព្រមឲ្យមានអញ្ចឹងដែរនោះបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកពីទូបាទ
បាទអរគុណច្រើនហើយតាមពិតបើគិតទៅយើងមានច្បាប់ស្ដីពីមន្ត្រីលក្ខន្តិកៈស៊ីវិលណាមន្ត្រីការស៊ីវិលហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហាស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនយើងមានច្បាប់ច្រើនក៏តែបញ្ហាគឺការអនុវត្តដោយឡែកយើងនិយាយមិនមែនបដិសេធថាកូនអ្នកធំលោកមិនគួរទៅធ្វើការនៅស្ថាប័នរដ្ឋទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំមួយរូបទាំងស្ថាប័នណាក៏ដោយអង្គការក្តីរដ្ឋាភិបាលក្តីបើកាលណាយើងមានដាក់ខ្សែស្រឡាយដាក់របស់យើងចូលទោះបីចង់នឹងមានពាក្យរិះគន់ជាមិនខាននេះជាស្ថានភាពដែលយើងកំពុងតែកាន់អំណាចខ្ញុំគិតថាប្រការមួយនោះគឺឲ្យមានតម្លាភាពក្នុងការជ្រើសរើសក្នុងការតែងតាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងនៅពេលដែលយើងតែងតាំងអ្នកណាមួយដំឡើងបុណ្យតឋានៈប្រសាអ្នកណាមួយត្រូវឲ្យមានតម្លាភាពអ្វីថាម៉េចព័ត៌មានត្រូវប្រកបឲ្យយើងយកអីជាគោលក្នុងការតម្លើងអ្នកហ្នឹងយកច្បាប់តើច្បាប់ហ្នឹងនិយាយលក្ខណៈខ្លះដែរតម្លើងបានចុះអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅបើសិនយើងមានឯកសារគោលទាំងអស់នឹងបង្ហាញដល់សាធារណជនខ្ញុំគិតថាយើងអាចជៀសវាងនឹងការរិះគន់ច្រើនតែបើសិនយើងអត់មានអីសោះយើងវាមកដល់តម្លើងចេះចង់អញ្ចឹងនឹងតែទទួលនឹងក្នុងការរិះគន់ពួកខ្សែស្រឡាយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបញ្ហាមួយហ្នឹងគឺតម្លាភាពហើយនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានបានស៊ីជម្រៅដល់សាធារណជនដូចជាដល់យុវជនទាំងអស់ឲ្យដឹងថាអាការតម្លើងនោះវាប្អាយទៅលើអីប្រើគោលការណ៍នេះប្អាយព្រោះយើងមានច្បាប់យើងមានអនុក្រឹត្យផ្សេងៗក្នុងការតម្លើងឋានៈអ្នកណាមួយអញ្ចឹងគាត់ថាយុវជននឹងអនុវត្តជាគោលបើយកមានឯបញ្ហាគេទេអានឹងហាក់ដូចយើងទូស្គាល់ថាយើងតម្លើងតាមបាក់ពួកដូចបងអូនបានសួរអញ្ចឹង
បាទសំណួរគាត់ថាធ្វើម៉េចបើសិនជាមានការដំឡើងតាមបែបខ្សែស្រឡាយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចដើម្បីអាចលុបបំបាត់អាការធ្វើបែបហ្នឹងបានលោក
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតយើងអត់និយាយជាទ្រឹស្ដីទេព្រោះខ្ញុំគិតថានៅកម្ពុជាយើងការនិយាយទ្រឹស្ដីវាភាគច្រើនអត់សូវមានសិទ្ធភាពព្រោះយើងមានច្បាប់ច្រើនអនុវត្តអញ្ចឹងវាទាមទារនូវសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំមើលឃើញព័ត៌មានថ្មីថ្មីនេះដែរឃើញការតែងតាំងតឡាងឋានន្តរស័ក្តិរបស់គូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេចរដ្ឋមន្ត្រីពេលហ្នឹងមានប្រតិកម្ម2000សព្វផ្សាយមួយចំនួនហើយគេនាំផ្សាយបន្តទៀតអ អានឹងជាការបង្ហាញមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងកាលណាតឡើងស្រួលគឺយុវជនខ្លួនឯងក៏ដូចជាសាធារណជនខ្លួនឯងនឹងចាជាអ្នកបង្ហាញសិលេងថាគាំទ្រគាំទ្រនៅពេលនឹងចាប់ផ្ដើមមានការបកស្រាយតែការបកស្រាយនឹងវាបានមើលដែរការបកស្រាយពីអគ្គស្នងការគុកបាជិនហាក់បីដូចជាបកស្រាយឲ្យទៅបានបានអត់បង្ហាញអីដែលថាការតឡើងនឹងវាមិនវាអីដែលជាលក្ខខណ្ឌនឹងខ្ញុំបំពេញបានលក្ខខណ្ឌនេះខ្លះគាត់គាត់បានបង្ហាញថាបានបម្រើការប្រហែល4ដល់20ឆ្នាំអញ្ចឹងចាលក្ខខណ្ឌនៃការបង្ហាញស្អីខ្លះគាត់បានហេតុអីក៏គាត់អាចឡើងឋានន្តរស័ក្តិអ្នកស្រីអាចឡើងបានអានោះដែលខ្ញុំនិយាយថាអាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៃការតឡើងនោះត្រូវមានហើយយើងបំពេញអានឹងដើម្បីជៀសវាងនៅការទិសទានឬក៏នៅនៃការទិសទានអីផ្សេងផ្សេងតែយើងខកខានទៅលើនឹងហើយនេះក៏ជាមេរៀនមួយដែរសម្រាប់យុវជនផ្សេងផ្សេងអនុវត្តជាក់ស្ដែងខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមបង្ហាញទស្សនៈយើងថាយើងពេញចិត្តចំពោះអីមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីអ្នកដឹកនាំលោកចាប់បានដឹងហើយដល់ដូចជាផ្ដល់នូវព័ត៌មានដល់សាធារណជនទូទៅដែរយើងគិតថានៅពេលនេះអ្នកនយោបាយភាគច្រើនគាត់ចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសម្លេងទៅលើអ្នកម្ចាស់ឆ្នោតហើយព្រោះឥឡូវយើងចាប់បានគេរដ្ឋាភិបាលកែគំរងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីធ្លាក់នៅសម្លេងឆ្នោតដល់ច្រើនអ្នករបស់ឆ្នោតពី2013កន្លងមកអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេកំពុងតែកែខ្ញុំគិតថាការចូលរួមក្នុងសង្គមជាពិសេសពីយុវជននឹងកំពុងតែមានតម្លៃអញ្ចឹងនៅឃើញមេដែលឃើញភាពប្រកបក្តីនេះរបស់សង្គមយើងចាប់ដើមបញ្ចេញសម្លេងយើងឡើងដូចជាការតែងតាំងអីមិនស្រួលបួលដូចជាការជ្រើសរើសអីមិនស្រួលបោះយើងចាប់ដើមបញ្ចេញឡើងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំចាប់ដើមមានការផ្ញើខ្លួនបើមិនអញ្ចឹងទេគាត់អាចប្រឈមទៅនឹងការបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពបន្តទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនីតិសម្លេងយុវជននៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការត្រៀមខ្លួនរបស់យុវជនខ្មែរសម្រាប់សង្គមមួយដែលពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងនៅពេលនេះមានលោកសុកពីទូជានាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាយុវជនកម្ពុជាជាវិក្កមិនជជែកពិភាក្សាលើប្រធានបទនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចម្ងល់តាក់ទងនឹងប្រធានបទនោះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលបានទូរស័ព្ទចូលបាទគឺលោកសំណាងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសំណាងបាទមានសំណួរសូមជើញឈ្មោះត្រង់មកលោកទូតែម្ដងបាទសូមជើញ
បាទអរគុណបងតំបងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងវាគ្មិននិងបងសាយមនីជាអ្នកសំណួរសំណួរផង
ខ្ញុំបាទជម្រាបសួរខ្ញុំ
គាំទ្រ 100% ចំពោះកំណែទម្រង់របស់អាដាមខាងក្រសួងអប់រំណាខ្ញុំគិតថាទៅវាមិនតាន់ជាយឺតពេកទេគាត់ថាអ្នកខ្ញុំបើយឺតពេលគឺមានថាគិតឃើញឥឡូវប៉ុន្តែគេថា10ឆ្នាំក្រោយបានធ្វើនឹងមានគិតថាយឺតពេលប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំគាំទ្រព្រោះថាពេលនេះគឺស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាគាត់ធ្វើកម្លាំងដងជាងល្អកម្លាំងដងខ្ញុំឃើញថាល្អមែនតើត្រង់ថាគាត់រដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងដឹងពីលទ្ធផលថាគុណភាពមនុស្សដែលគាត់អប់រំណាចេញពីដៃខ្លួនឯងតែគាត់មានគុណភាពកម្រិតណានៅក្នុងការប្រឡងហើយគាត់ដាក់ដោយមានសារធូរធូរទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកម្លាំងដងដែលលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងគឺកម្លាំងដងធំផុតគឺមិនមែនកម្លាំងដងត្រឹមតែការប្រឡងទេដូចបងលើកឡើងអញ្ចឹងគឺសំឡេងទម្រង់លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធតែម្ដងគេថាអប់រំទាំងគុណភាពទាំងអីអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់បងថាតើតោងជាមួយនឹងរឿងការអប់រំនេះតើដូចម្ដេចទៅដែលហៅថាធនធានមនុស្សព្រោះខ្ញុំគិតថាធនធានមនុស្សនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងណាកង្វះខាតធំបំផុតគឺខ្វះក្រមសីលធម៌តែម្ដងមានន័យថាគាត់មានត្រឹមតែជំនាញបច្ចេកទេសណាជាក់ស្ដែងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចប្រធានមន្ទីរពេទ្យដកេតអូមីលីដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានកក្រើកភូមិពេញហើយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងគាត់វះលៀនដើម្បីយកទៅធ្វើជារបររស់ស៊ីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចំណេះដឹងបច្ចេកទេសកាន់តែខ្ពស់កង្វះសីលធម៌ឈរនៅទីតាំងធ្វើនយោបាយអន្តរជាតិឈរនៅទីតាំងធ្វើគ្រូធ្វើឈរនៅទីតាំងធ្វើអាដាមអាដាមសណីអញ្ចឹងណាឈរទីតាំងណាក៏ដោយបើគាត់មានទួលនីតិកាន់តែខ្ពស់ខ្វះសិលធម៌នឹងគឺព្រៃផ្សាយបំផុតដូចសម្រាប់ប្រទេសជាតិខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងគិតថាតើដូចម្តេចទៅដែលហៅថាធនធានមនុស្សសម្រាប់បងរួចហើយយើងគួរតែរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេចហើយប្រជាប្រដ្ឋគួរតែចូលរួមយ៉ាងដូចម្តេចហើយក្រសួងអប់រំដែលកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់នឹងណាតើគាត់គួរតែធ្វើកំណែទម្រង់លក្ខណៈដូចម្តេចដែរដើម្បីឲ្យស្របតាមលក្ខណៈធនធានមនុស្សដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហើយជាការយកឃើញរបស់ធនធានមនុស្សមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្តេចតើខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងអរគុណជម្រាបលាបង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំណាងបាទដែលបានចូលរួមជាយោបល់ហើយនឹងសំណួរផងបាទលោកពីទូបាទអាចបញ្យល់បានទេតើមែនតើដើម្បីឲ្យ ធនធានមនុស្សយើងលោកមិនដឹងថាធនធានមនុស្សនោះមានន័យថាម៉េចទេអញ្ចឹងលោកចង់បានការបញ្យល់បកស្រាយមួយថាតើយើងពឹងផ្អែកទៅលើការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធអប់រំហ្នឹងឬក៏ត្រូវខ្វល់ខ្វាយពីរឿងសិលធម៌សង្គមឲ្យនៅក្នុងចំណោមមនុស្សក្នុងសង្គមនឹងផងហ្នឹងបាទសូមជឿបា
ទបាទអរគុណច្រើនតាមពិតយើងមើលទាំងពីរមនុស្សមួយដែលមានធនធានគឺគេមិនមើលតែទៅលើចំណេះដឹងមួយទេយើងមើលទៅលើគុណធម៌របស់គាត់ដែលយើងថាពលរដ្ឋវិជ្ជាណាហើយខ្ញុំគិតថាក្នុងកម្មវិធីសិក្សាកន្លងមកក៏មានពលរដ្ឋវិជ្ជាដែរតាមពិតកម្មវិធីអប់រំយើងបើចំនួនខ្ញុំទៅចំនួនខ្ញុំរៀនគឺថាមើលទៅល្អតែចំនួនលើខ្ញុំគិតថាគេកំណែនក៏ល្អដែរខ្ញុំគិតថាតើមេរៀនរបស់ពលរដ្ឋវិជ្ជាហ្នឹងក៏នៅតែបន្តរៀនដែរតែសំខាន់ហ្នឹងគឺការបរៀនហ្នឹងគឺយកផ្ដោតទៅលើគុណភាពដូចគាត់និយាយអញ្ចឹងធនធានមនុស្សមិនចង់ឲ្យបានធនធានមនុស្សមិនបើអ្នកគូអ្នកដែលផ្ដល់ធនធានឲ្យយើងចំណេះដឹងឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅអ្វីដែលមិនមែនជាកន្លងល្អសម្រាប់យើងហើយពាក្យចាស់លោកថាពុតគ្រូទំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយោហេតុអីក៏អាក្រក់យោបើយើងឃើញតែអាក្រក់ឲ្យយោមកយើងឃើញអាក្រក់គេធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងហើយហើយច្បាប់ហ្នឹងមិនបើច្បាប់យើងមិនដែលឃើញច្បាប់ហ្នឹងធ្វើអីផងណាច្បាប់គ្រូឲ្យយោបើគ្រូមិនដែលបរិហារច្បាប់គាត់ល្អឲ្យយើងឃើញហ្នឹងឃើញតែពុតគាត់ឲ្យយកច្បាប់មកអានតែខ្ញុំមកឃើញមួយហើយខ្ញុំគិតថាកំណែតម្រងដូចអូននិយាយអញ្ចឹងអាកំណែតម្រងអត់ដូចវាអត់នេះទេយើងត្រូវកំណែតម្រងតាមពីដើមដល់ចប់ហើយទន្ទឹមនឹងនេះគឺយើងត្រូវមើលទៅលើគុណធម៌ពលរដ្ឋវិជាជាពិសេសការពលរដ្ឋវិជាហើយខ្ញុំគិតថាមានពលរដ្ឋវិជាក្រសួងអប់រំនឹងគឺមានការកែប្រែច្រើនអស់មែនតើមានទាំងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អត្រូវចូលរួមការងារសហគមន៍ហ្នឹងតែជាធនធានធនធានមិនតែជាអ្នកដឹងយកមករហូតដល់លុយខ្លួនឯងទេត្រូវចេះជួយដល់សហគមន៍ជួយផ្សេងផ្សេងទៀតការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងនៅជាសិស្សហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងធនធានក៏ជំនាញខ្ញុំចង់និយាយថាបើតាមការស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់អ្នកស្រាវជ្រាវដូចជាធនាគារពិភពលោកអីក្ដីគេរកឃើញថាធនធានយើងអត់ត្រូវនឹងជំនាញមានច្រើននិយាយរួមទៅពាក្យច្រើនហ្នឹងអ្នកដែលរៀនជំនាញពិតប្រាកដអីតាមខ្ញុំធ្លាប់អានហ្នឹងដូចជាមានតិចមែនតែនប្រហែលជាជាង60ឬក៏ 70% ដែលអត់ត្រូវនឹងជំនាញទីផ្សារអាហ្នឹងដែលយើងធនធានហ្នឹងវាធនធានវាអត់ប្រយោជន៍ស្មានទេវាខុសពីជំនាញដែលទីផ្សារគេត្រូវការទីផ្សារគេត្រូវការនេះក៏តែយើងទៅរៀនអីផ្សេងហើយហ្នឹងជាការស្រាវជ្រាវរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគេដែលគេសួរទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកនយោជកដែលគេមកធ្វើការគេថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺអត់ស្ូវជំនាញដែលគេរៀនអញ្ចឹងទៅយើងឃើញមានលំហូរនៃជនបរទេសមកស្រុកខ្មែរយើងហើយយើងឃើញថាជនបរទេសមកស៊ីប្រាក់ខែច្រើនណាស់មិនតិចទេបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺយើងបានប្រាក់ខែតិចមែនទែន
បាទបាទអញ្ចឹងលោកពិទុអាចបញ្យល់បន្ថែមតិចបានថាបើសិនជាការអប់រំដែលអត់ត្រូវជំនាញអញ្ចឹងតើលោកគិតថាយុវជនហ្នឹងគួរតែសិក្សាអីឬក៏វិស័យចម្បងស្អីដែលគួរធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថភាពយុវជនហ្នឹងបាទនេះជាសំណួររបស់អលូនអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគឺឈ្មោះហេងពិសិដ្ឋហើយនឹងឈ្មោះខ្មែរកិតបាទដែលបានសួរស្រៀងគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងតើវិស័យអីដែលលោកយល់ថាគួរតែធ្វើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពយុវជនហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនតាមពិតកន្លងមកយើងមើលឃើញជារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងគេភាគច្រើនគេថាយើងនឹងអត់ត្រូវនឹងជំនាញការសិក្សាត្រូវជំនាញនៅសាគេស្គាល់នយោជកក៏តែយើងហាក់ដូចជាអត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៅលើថាតើទីផ្សារត្រូវការជំនាញអីប្រមាណភាគរយខាងនេះប្រមាណភាគរយខាងនេះនេះជាកង្វល់ខាតដែលខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ពិបាកនិយាយដែរថាតើគួរឲ្យត្រូវជំនាញនៅលើទីផ្សារព្រោះយើងអត់មានការស្រាវជ្រាវដែលនិយាយថាឥឡូវទីផ្សារត្រូវការអ្នកគណនេយ្យករប្រមាណភាគរយប្រមាណអ្នកខាងសេដ្ឋកិច្ចប្រមាណអ្នកជំនាញភ្លើងប្រមាណអ្នកសំណង់ប្រមាណអ្នកយកអត់មានអាហ្នឹងបាទសិនជាយើងមានអាហ្នឹងធ្វើការរដ្ឋាភិបាលគាត់អាចធ្វើគោលនយោបាយមួយដែលល្អដែលឆ្លើយតបទីផ្សារបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកពីទូបាទហើយសូមអធិស្ស្រ័យអស់លោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ voacambodia.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ